Danes nadaljujemo naše branje in študij Šrimad Bhagavatama. In sicer smo v šestem spevu, sedmem poglavju, vers številka 15. Ataham Amara Acharyam Agadadishanam Dvijam Prasadayishye Nishata Shirshna Tacharanam Sprishan Ataham Amara Acharyam Agadadishanam Dvijam Prasadayishye Nishata Shirshnatacharanam Sprishan Ataham Amara Acharyam Agadadishanam Dvijam Prasadayishye Nishata Shirshnatacharanam Sprishan Ata Zato Aham Ya Amara Acharyam Duhovnog učitelja polubogova Agadadishanam Čije je duhovno znanje duboko Dvijam Savršenog brahmanu Prasadayishye Zadovoljiću Nishata Bez dvoličnosti Širšna Mojom glavom Tacharanam Njegova lotosova stopala Sprišan Dodirujući Prevod. Kralj Indra je rekao, zato ću sada sa velikom iskrenošću i bez dvoličnosti pokloniti svoju glavu pred lotosovim stopalima Brihaspatija, duhovnog učitelja polubogova. Pošto je u guni vrline, potpuno je svesan svega znanja i najbolji od brahmana. Sada ću pokušati da ga zadovoljim dodirujući njegova lotosova stopala i odajući mu poštovanje. Misao. Došavši k sebi, kralj Indra je shvatio da nije bio jako iskren učenik svog duhovnog učitelja, Brihaspatija. Zato je odlučio da će u buduće biti Nishata, nedvoličan. Nishata Shirshna Tacharanam Sprishan. Odlučio je da svojom glavom dodine lotosova stopala svog duhovnog učitelja. Iz ovog primjera trebamo naučiti sljedeći princip koji je opisao Vishvana Chakravati Thakur. Yasya prasadat bhagavat prasado, yasya aprasadan nagati kutopi. Milošću duhovnog učitelja osoba biva blagoslovljena milošću Krišne. Bez milosti duhovnog učitelja ne može napredovati. Učenik nikada ne bi trebao biti licemer ili neveran svom duhovnom učitelju. U Šrimad Bhagavatamu 11.17.27 duhni učitelj se također naziva Ačarja. Ačarja Mam Vidjani Jan, svevišnja božanska ličnost, kaže da trebamo poštovati duhovnog učitelja prihvatajući ga kao samo gospodina. Na vama nije takarhičit, nikada ne bismo trebali propustiti da ukažemo poštovanje Ačariji. Na Martija Budja Sujeta nikada ne bismo trebali misliti da je Ačarija običan čovjek. Prevelika prisnost ponekad dovodi do nepoštovanja i zato trebamo biti veoma pažljivi u svom obhođenju prema Ačariji. Agada diše nam dvičam, Ačarja je savršeni bramana i ima neograničenu inteligenciju za vođenje učenika o njegovim delatnostima. Stoga Krišna savjetuje u Bhagavad Giti 4.34. Tatvidi pranipate na pariprašne nasivaja upadekšantite gyanam gyaninas tatvadašinaha. Samo pokušaj da naučiš istinu prilazeći duhovnom učitelju. Ponisno mu postavlja pitanja i služi ga. Samo spoznata duša ti može predati znanje jer je vidjela istinu. Treba mu se potpuno predati duhovnom učitelju i služeći ga, sevaja, priči mu da bi dalje duhovno napredovali. Adahamamacha Amaracharyam Agada Dishanam Dvijam Prasada Yeshinishata Shishnata Charanam Sprisham. Kralj Indra je rekao, zato ću sada velikom iskrenošću i bez dvoličnosti pokloniti svoju glavu pred lotosovim stopalima Brihaspatija, duhovnog učitelja polubogova. Pošto je u guni vrline, potpuno je svestan sveg znanja i najbolji od bramana. Sada ću pokušati da ga zadovoljim, dodirujući njegova lotosova stopala i odajući mu poštovanje. Torej, nadaljujemo z temo o duhovnem učitelju in o našem odnosu do duhovnega učitelja, se pravi odnosu med učencem in duhovnim učiteljem. In tukaj v tem verzu imamo zopet nekaj poant. In jaz bi se danes osredotočila predvsem na to poanto Indra pravi, da ne bo več dvoličen. Se pravi iskrenost oziroma da se trudimo, da nismo dvolični v našem odnosu z duhovnim učiteljem. In kot tukaj v komentarju tudi Šila Prabhupada omenja, da če smo v bližini, tukaj prevelika prisnost, se pravi, če smo v neposredni bližini duhovnega učitelja, potem smo lahko postanemo, tako ta familiarnost se lahko razvije in lahko ga ne spoštujemo dovolj in lahko celo dobimo kakšno takšno idejo, da bi mi malo tako varali njega, malo kako ljufali. V zvezi s tem bi rada povedala eno zgodbo, to je resnična zgodba, to je malo zabavna zgodba, od enega učenca Šila Prabhupade, ki je bil eden od njegovih osebnih služabnikov, se je htio malo prevarati Šila Prabhupada. In sicer Šila Prabhupada je imel svoje copate, ki jih je vedno obul, ko je šel ven iz svoje sobe in potem, ko je šel recimo v temple room, jih je tam pustil. V glavnem samo na hodniku jih je imel in vedno jih je v točnem istem času je on šel ven iz svoje sobe in pošel do templja in tako da je vse bilo po urniku. In ta njegov učenec je strašno želel imeti maho, se pravi copate, ki jih je Šila Prabhupada nosil. In tako si je zamislil, bom jaz nekaj naredil. In mi je potem povedal svojemu prijatelju, enemu drugemu brahmačarju, jaz bom kupil nove copate, čisto iste, kot jih ima Šila Prabhupada. In ko bo Šila Prabhupada prišel iz svoje sobe, bom jaz, pač prej bom že vzel njegove copate in bom dal te nove, tako da jih bo Prabhupada nosil, bo nosil tam za templja in potem seveda nazaj. In ko bo šel v svojo sobo, bom jaz zopet nazaj zamenil, ne? Bom dal tiste stare nazaj in te nove bom vzel in to bo zdaj moja maha, ker je Prabhupada jih nosil. In res on tako naredi, kupi te nove copate in jih da pred Šila Prabhupada v sobo in Šila Prabhupada pride in seveda obuje te copate in gre v tempel in potem pride nazaj, zopet jih obuje in ta bakta gre za njim in se že veseli, zelo obuje copate. Ampak Prabhupada ni se zul copate pred svojo sobo, ampak je šel naravnost v sobo s copati. In on je bil v vas meden stoji tam pred vrati in kaj to zdaj pomeni? Kaj se je zgodilo? Kaj pa zdaj? In tako samo stoji tam pred vrati, čaka in potem pride en drug učenec, tudi služabnik Šila Prabhupada in reče, ali si ti, ali je tebi ime in pove njegovo ime? In on reče, ja, sem, kaj pa je? In pravi, ja, Prabhupad ima sporočilo za tebe. A res, kaj pa je? Ja, Prabhupad se zahvaljuje za tvoje darilo, za nove copate in hkrati ti hoče povedati, da ni dobro, če hočemo play tricks with our guru, če hočemo prevarati našega guru, ja. Se pravi, Šila Prabhupad točno je vedel, kaj se je dogajalo. Ampak je na takšen zelo lep način, prijazen način ga malo poučil. Torej, to je bil en lep malo zabaven primer, kako recimo nekdo hoče prevarati duhovnega učitelja, ampak to je v bistvu zelo nedolžen primer. Veliko težje je v bistvu, če mi imamo resnično to dvoličnost in neiskrenost do duhovnega učitelja, kar pomeni, da mi se pretvarjamo, da smo sprejeli duhovnega učitelja, da mu zaupamo, da ga spoštujemo, ampak v resnici v srcu pa sploh nimamo zaupanja v njega. In lahko tudi zelo dvomimo v njega, ali pa celo imamo čisto neke druge misli v zvezi s tem. To je pa potem lahko zelo težka situacija in lahko povzroči zelo veliko težav. In bi rada malo več o tem povedala. Sem povzela iz ene lekcije od Bhakti Vigjana Gosvamija, ki je velik učenjak, to je tudi eden od duhovnih učiteljev v Iskonu, on je Rus in v Rusiji v glavnem ima učence. In on je to tako naštudiral in analiziral, tako da bi rada samo njih par teh poant iz te njegove prezentacije podelila z vami. In sicer on se je še posebej je študiral tole Mana Šikšo od Šila Raghunatha Gosvamija in Mana Šikša se še posebej ukvarja z vsemi temi našimi anartami, ki jih imamo v srcu. In pri tej neiskrenosti oziroma dvoličnosti, ne, so vsekakor te naše anarte v srcu tiste, ki to povzročajo. In on to takole opisuje, kako se v bistvu tole začne. Pravi, da Šila Jiva Gosvami v svoji Bhakti Sandarvi razlaga. Torej, Jiva Gosvami, in his Bhakti Sandarva, he explains that deception on the spiritual path is that outwardly we bow down before our guru, the sadhus, the Vaishnavas, and Shri Bhagavan, while internally we do not have faith in them. So Raghunath Das Goswami says that kapata, the absence of faith in the Vaishnavas, in the sadhu, in the spiritual master, and ultimately in Krishna, gives rise to kutinati. Kutinati is hypocritical activities, absorption in extraneous matter, spiteful talk, cruelty, and ultimately violence. Tako da iz tega le lahko vidimo, ne, da tudi tisti, ki nima tega zaupanja in v duhovnega učitelja, v druge svete osebe, Vaishnave in Krišno, ampak se samo pretvarja, da je ima, da bo to v bistvu imelo posledice in se bo ga bo peljala do naslednjega koraka. Naslednji korak tukaj je ta kutinati. Kutinati, Šila Prabhupada tudi razlaga v čitanja Čaritamriti, pravi nitpicking oziroma iskanje napak v teh osebah. Iskanje napak v duhovnem učitelju, iskanje napak v Vajšnavas, potem kritiziranje. In tukaj imamo tole spiteful talk, se pravi zelo grobe, grde besede pravzaprav uporabljane, ne, zelo žaljive besede uporabljane kot kritika teh oseb. In potem seveda to gre še dalje, kar si bomo še pogledali malo bolj podrobno. Torej, najprej je to. Torej, the acharyas explained that the first manifestation of deception is that our attitude towards the spiritual master becomes like the one we have towards common people. Deception starts saying, what is so special about the guru? Se pravi, tukaj se resnično začne ta globoki problem, ne? Da ga poskušamo potegnati navzdol. Se pravi, ga ne sprejemamo več na istem nivoju kot Vsevišnjega gospoda, kot njegovega najdražjega služabnika in predstavnika, ampak ga potegnemo dol na naš nivo. In potem naslednji korak. So first we pull down the guru to a level closer to our own. This is what hypocrisy or deception is about. Then we give our mind the opportunity or the license to focus on extraneous things. Torej, extraneous things v bistvu pomeni na neke zunanje stvari. As a result of this, people start to speak ill of each other. Sometimes people tell me that when they belonged to other societies, people did not talk so badly about each other. But here, devotees are always backbiting. This terrible behavior leads to the beginning of cunning in our life and deception. And this is a sad situation, because sometimes when we are careless in our spiritual practice, instead of purifying our heart, the spiritual practice starts reinforcing the problems found there. In world history, religious people committed so much evil and cruelty for this same reason, because they were not attentive to themselves and did not catch themselves cheating in time. Se pravi, tole, to je kar, kar resno, ne, resne besede, kaj on pravzaprav tukaj razlaga. Ne. Razlaga, da ko najprej, se pravi, duhovnega učitelja potegnemo navzdol v naših mislih, na naš nivo, in potem začnemo iskati napake v njem. In gledati torej zunanje strani. O, on pa tudi, ne vem kaj, tudi mora počivati. O, danes pa ni prišel na Mangal Arotik. O, že najdemo kaj. Kakor hitro imamo to naravnanost, ta attitude, bomo našli napako tudi, če je ni. V tem je stvar, ne? In gledamo pač samo to z zunanje stvari, strani. In potem to se v našem srcu se vse bolj in bolj gre vse dalje, ne? Tako da začnemo res kritizirati, tukaj ta kritika postaja vse bolj žaljiva in to potem gre dalje, ker iz tega iskanja napak in želitev pride prav jiva himsa, da prav začnemo postajati okrutni. Prav okrutnost se prebudi v srcu, ta agasura, demon agasura. To je anarta, ne? Okrutnost se prebudi na tak način. Kako? Ja, v tem primeru še posebej agasura. Tole. No, potem tukaj je še ena poanta, tukaj je tudi podana, da eden izmed teh naših vzgibov oziroma zakaj rado pride do tega, ne, je ta naša želja, ki jo imamo tukaj v tem pogojenem stanju, da bi radi bili superiorni. Imamo to željo po superiornosti. Ne? Superiornosti glede na druge bakte, češ, jaz sem boljši od tebe, boljša od tebe, ampak potem tudi pride celo na duhovnega učitelja, ker najprej gledamo druge bakte takole, ah, jaz sem boljši, ampak potem se začnemo primeriti z duhovnim učiteljem. Potem na koncu seveda za Krišno. Ne? Ja, tako to gre v postopnja. Ne? In tukaj tudi še naprej. Jiva Goswami explains that as a result of this desire for superiority, a person seems to be outwardly worshipping the Vaishnavas, the spiritual master, the sadhus and Krishna, while inside disrespect for them is appearing. And such a person starts looking for material qualities in them, so they can feel superior. To je to, ne, ta zunanji vides in iskanje teh raznih napak. To in potem seveda, kaj se zgodi, se začnejo žalitve. Ne? Torej, te žalitve, kritiziranje, brekovanje, celo tele, ko se reče, spletke. Za hrbtom, ne? In potem kot rezultat tega pa pride do še do hujših težav za to osebo. Ne? In sicer tukaj je v bistvu pride do nišidačare. Nišidačara pomeni, da oseba začenja izgubljati sposobnost, da bi sploh lahko prakticirala vdano služenje. Lahko vidimo, ne, ko nekdo gre v stran. Veliko krat je to zaradi nekih žalitev. Ne. Ampak to ne samo zaradi ene majhne žalitve, ampak žalitev, ki so se pojavljale znova in znova in znova in znova in znova. V bistvu Šila Jiva Goswami razlaga, da so tele žalitve, če delamo žalitve, potem se ta dvoličnost oziroma ta neiskrenost še poglobi, postane še večja. To je kot prvi rezultat. In potem se pojavi ašrada, oziroma zgubimo vero. Tudi če smo imeli nekaj vere prej, to vero potem zgubimo. In potem, ko zgubimo vero, se začnemo osredotočati na zunanje stvari. Pravi, recimo, brat novice, brat razne romane, gledati malo televizijo, včasih v kino, tako pač malo, ne? In potem zaradi tega ne moramo več slediti sadane. Postane zelo, zelo težko se zjutraj vstati, pod mantra kroge, pa potem začne zelo težko, da bi sledili principe. In veste, kaj potem pride za tem? Nekaj neverjetnega. Ponos. Močen ponos. O, jaz sem pa zelo velik baktina. Jaz sem pa zelo napredna. Poglejte, kaj vse sem jaz že dosegla v svojem danem služenju. In prav želja po tem, da drugi priznajo, kakšne velike dosežke imam v danem služenju. In tukaj je tudi še ena stvar, ki bi jo tudi rada podelila. Ne? Bhakti Vigyana Goswami pravi, pridefulness or pride for our own achievement in bhakti appears. we start competing with others. What does competition with other Vaishnavas mean? The very spirit of rivalry or jealousy towards others means that I want respect only for myself. The nature of bhakti is that it makes us willing to cooperate. Bhakti is love, and love means that I love everyone and I try to do things together with others. But of course, tukaj je pa ravno obratno, ne, da hoče oseba imeti da oseba hoče imeti spoštovanje samo za sebe. In this desire of honor or desire that only I should be respected is the final stage of Vaishnava aparada that happens to a person. Tako. No, tole je bilo kar malo tako zelo resno, skoraj zastrašujoče, ne? Lahko vidimo, kakšne so te posledice dvoličnosti, pretvarjanja, ne? Še posebej do duhovnega učitelja in kako povzroči resnično tako padec navzdol, kako se stopnjuje, postaja vse hujše, ne? In kako potem se zapletemo v žalitve in zgubimo celo zmožnost, da bi prakticirali dano služenje in lahko gremo stran. Zdaj bi pa se rada malo sredotočila še na pozitivno stran, kaj pa v bistvu narediti, in bi rada zopet povedala enih par primerov, ki so jih pa dali recimo Krišna, sam Krišna. Imamo v knjigi o Krišni, imamo zgodbo o Brahmani Sudami. In v tej zgodbi je opisano, kako sta Krišna in Sudama služila svojega duhovnega učitelja, Sandipani Munija. To verjetno si veste. To je tista zgodba, ko jih je poslala, to je bila pravzaprav žena njunega duhovnega učitelja, jo je poslala, torej dajala jim je ukaz, naj gresta nabirati drva v gozd, v džunglo. In ona dva sta šla nabirati drva, pač kot za službo svojega duhovnega učitelja. In ko sta bila tam v gozdu, se je nenadoma so prišli oblaki in je začel pihati hud veter in je prišlo do tega peščenega viharja. Najprej je bil peščeni vihar, potem pa je prišel še pravi deževni vihar in to tako hud vihar, da je bilo kot uničenje. In ona dva sta se poskušala pač nekam skriti, ampak nista mogla najti nobenega zavetja in sta se zgubila v džungli sredi tega, te strašne nevihte. In ta nevihta je trajala celo noč. In ona dva sta tavala naokrog, za roke sta se prijela in sta tavala naokrog in samo čakala v bistvu, kdaj bo konec noči. Ne? Nista sploh mogla najti nobenega zavetja. Potem zjutraj pa so ju našli ostali učenci, ker je duhovni učitelj poslal učence, da bi jih našli. In ko so bili zopet skupaj z duhovnim učiteljem, je duhovni učitelj izrazil svojo veliko zadovoljstvo in se jima je res zahvalil. In tole bi zopet rada prebrala. With great compassion, our Guru Deva said, "My dear boys, it is very wonderful that you have suffered so much trouble for me. Everyone likes to take care of his body as the first consideration, but you are so good and faithful to your guru that without caring for bodily comforts, you have taken so much trouble for me. I'm glad to see that bona fide students like you will undergo any kind of trouble for the satisfaction of the spiritual master. That is the way for a bona fide disciple to become free from his debt to the spiritual master. It is the duty of the disciple to dedicate his life to the service of the spiritual master. My dear best of the twice born, I am greatly pleased by your acts and I bless you. May all your desires and ambitions be fulfilled. May the understanding of the Vedas, which you have learned from me, always continue to remain within your memory, so that at every moment you can remember the teachings of the Vedas and quote their instructions without difficulty. Thus you will never be disappointed in this life or the next. Torej, tukaj vidimo ta čudoviti primer, ne? Kako sta Krišna in Sudama sta tako iskreno in zvesto, ne, služila duhovnega učitelja, da nista se sploh ozirala na to, a je njima bilo udobno ali jima ni bilo udobno, ne, samo da bi zadovoljila navodilo oziroma ukaz, ki ga je, oziroma naredila to, kar je duhovni učitelj želel. In Šila Prabhupada tudi tukaj pravi v tem našem današnjem verzu, ta pomembni vers iz Bhagavad Gita, Tadvidi pranipatena pari prašnena seva, ja, upadekšanti tege nam gyani nas tatva dašinaha. Kako pomembno je, da, da pristopimo duhovnemu učitelju s ponižnostjo, ga sprašujemo s ponižnostjo in ga ponižno služimo. Se pravi, ta naravnanost do duhovnega učitelja ponižnosti in pa velikega zaupanja je ena od najpomembnejših kvalitet, ki jih verodostojni učenec naj bi imel, če želi duhovno napredovati v svojem življenju. In še ena stvar tudi glede te ponižnosti, kar se tiče duhovnega učitelja. Biti ponižen do duhovnega učitelja in biti iskren do duhovnega učitelja, ne, se gre z roko v roki, pravzaprav, ne. Ker v bistvu pomeni, da prvič, da se nimamo za nekoga pomembnega, ampak da smo kot neumnež pred njim, vedno. In pa, da smo pripravljeni narediti, kar on želi. Ne glede na to, ali je to nekaj, kar je nam celo nam všeč ali ne, kar nam ugaja ali ne, kar je za nas udobno ali ne. To je ta prava naravnanost, ne, ki potem resnično nam da rezultat, da je duhovni učitelj tako zadovoljen in bo, ko duhovni učitelj zadovoljen, on da vse blagoslove in s tem dobimo blagoslove Krišne in vidimo tukaj, ne, vse jih je blagoslovil, da se jim želje izpolnijo, da bosta uspešno, da bosta znanje, se jima bo vso razodelo. V bistvu vse dobimo, če lahko zadovolimo duhovnega učitelja. Še en primer bi dala, ki to tudi še bolj potrjuje, in sicer to je pa gospod Čajtanja. Tudi vemo, da gospod Čajtanja je v svoji mladosti bil velik učenjak in preden je sprejel duhovnega učitelja, je bil tako poznan kot aroganten, pravzaprav tako zelo ponosen in se je besedno dvobojeval in so se ga kar bali. ampak potem, ko pa je sprejel duhovnega učitelja, je pa pokazal to izredno ponižnost, neverjetno ponižnost. In v razgovoru, ki ga je kasneje imel z Prakašananda Sarasvatijem, je sam gospod Čajtanja pripovedoval, da mu je njegov duhovni učitelj rekel: "You are a fool." Torej, neumen si in zaradi tega nikar ne študiraj Vedante, ker si preveč neumen, ker ne boš nič razumel, ampak ti samo poj Hare Krishna mantro. In on je seveda sprejel, tako ponižno sprejel to navodilo in res samo pel Hare Krishna mantro in je to on potem pripoveduje. Ko sem tako pel to Hare Krishna mantro nekaj časa, sem tako začel dobivati take simptome, ne, tako jokal sem in smejal sem se in plesal sem in bil sem kot nor. čisto sem bil kot nor in nisem vedel, kaj, pa, kaj to zdaj, kakšno mantro mi je dal moj guru. In potem poveda, pravzaprav potem je šel k svojemu guruju in ga vprašal, kakšno mantro si mi dal. In to je zopet en zelo, zelo pomemben vers, provala še tega letopiti. To je pa v Čitani Čaritamriti, ki, v kateri nam Šila Prabhupada potem v komentarju razloži nekaj zelo pomembnega. Samo malo, da najdem, to je številka 80. Ok, skoraj še tam. I saw that I had become mad by chanting the holy name, and I immediately submitted this at the lotus feet of my spiritual master. Torej, to tudi kaže na to iskrenost. Purport. Sri Chaitanya Mahaprabhu, as an ideal teacher, shows us how a disciple should deal with his spiritual master. Whenever there is doubt regarding any point, he should refer the matter to his spiritual master for clarification. Sri Chaitanya Mahaprabhu said that while chanting and dancing, he had developed the kind of mad ecstasy that is possible only for a liberated soul. Yet even in his liberated position, he referred everything to his spiritual master whenever there were doubts. Thus, in any condition, even when liberated, we should never think ourselves independent of the spiritual master, but must refer to him as soon as there is some doubt regarding our progressive spiritual life. Se pravi, kaže za svojim lastnim primerom gospod Chaitanya, ne, kako to iskrenost in zaupanje v duhovnega učitelja, da mu, on je bil v dvomu, pač on seveda igra to vlogo učenca, ne, kot da učenec je v dvomu, kaj se zdaj dogaja, a je to v redu ali to ni v redu, nisem prepričan. In nam je pokazal, da moramo dejansko vprašati duhovnega učitelja, kadarkoli imamo kakšen dvom. To je iskrenost. In to tudi kaže, da, da učenec ima zaupanje v duhovnega učitelja, da duhovni učitelj dejansko ve, kaj se dogaja, da duhovni učitelj ni navadna oseba. Ne? Ker če bi mislil, da je navadna oseba, potem no, ni treba z njim se posvetovati. Ne? Bom že jaz sam nekako to ugotovil. Ali pa bi lahko mislil, ah, zdaj sem pa na osvobojenem nivoju, zdaj pa ne rabim več. Duhovni, se posvetovati z duhovnim učiteljem vsakič. Ne? Pa nam je pokazal svojim zgledom, da tudi potem, ko smo osvobojeni, na osvobojenem nivoju še vedno obstaja ta potreba, da smo do duhovnega učitelja, imamo ta odnos spoštovanja in iskrenosti in da se posvetujemo z njim, da, da iščemo njegovo pomoč in vodstvo. Dobro, jaz bi tukaj zelo končala. Nekaj point sem predstavila. Je pa še dosti odprtega in imamo lahko mogoče malo diskusije. Če bi kdo še kaj dodal, mogoče kakšno misel, ali pa kaj vam je. Ja.
Prej ste rekli, da se pojavi od Bhakti Vigyan Maharaja, ko ste začeli tisto analizo, da kak je bilo na začetku, da, ja, da potegnemo duhovnega učitelja, najprej poskušamo na svoj nivo, ne,
ja,
znižati, da je pač dejansko predstavnik Krišne, pa da dejansko ima neomejeno inteligenco, tako kot je v komentarju, ne.
Ja.
To mi je še posebej padlo, ne, ta neomejena inteligenca, ki jo dobiva od Paramatma, od Krišne.
Ja.
Pač, za koliko se jaz pogovarjam z Bhaktami, mislim, za temi svojimi bratmi po Bogu, mislim, z nekaterimi, tudi jaz osebno imam včasih tudi to izkušnjo, da mogoče nimam namena preverja duhovnega učitelja, ampak samo dejno pare kakaj ideja, glej, duhovni učitelj je naredil to pa to, pa ne, že ko nismo dosti z njim, pa imam včasih ne, to tendenco, recimo, ne, ki je očitno zelo nevarna, ne, pa ki je odraz mogoče nečesa drugega, ne, pa pol, mislim, tak da, po drugi strani pa je rečeno, recimo, to preverjanje duhovnega učitelja, ne, ko je zdaj v teh dogajanjih bilo precej aktualno, zdaj nekateri poskušajo z svojimi močmi preverja duhovnega učitelja, pa grejo v ne vem kakve skrajnosti, pa jim ni čisto jasno, kaj to preverjanje dansko pomeni, pa koliko smo mi možni sploh te osebe preverjati, pa kaj to dansko pomeni, ta zahteva, da ti preveriš duhovnega učitelja, predn se mu predaš, ne? Če bi lahko to malo pojasnili, ne? Da, mislim, ta naš del, kaj zdaj mi tu lahko, pa ne.
Glede preverjanja duhovnega učitelja.
Ja. Mislim, je to zahtevano, čeprav razumem, mislim, je priporočeno, da oseba predn se preda, da si razčisti malo, ali se lahko preda, pa da ima neko diskrecijsko tu, da preveri, samo kaj ona spoh lahko preveri, mislim, kaj, kam, kak to naj zgleda. Ne? Da.
Torej, tukaj bi rekla, sta dve stvari. Ne? Ena stvar je, da dokler osebe ne sprejmemo za svojega duhovnega učitelja, dokler se pač mu ne sprejmemo njegovega zavetja, se mu ne predamo, ne, lahko pač opazujemo, ne, ampak enkrat, ko pa se odločimo, da ga sprejmemo, ne, potem pa so tile dvomi, ne, dvomi v njega, res problematični, ne, ker
kot inicijacijska, pa če bila ena mala stvar. Mislim, jaz sem mislil, o Maharač je vezan za akademsko sfero, ne, pa če zdaj on je doktor znanosti, profesor, pa sem mislil, o Maharač je malo preveč vezan in pol, tako je zatem je dal on lekcijo, ker sem v bistvu bil, da sem bedak, ne, tako je pač bilo, mislim, jasno, ampak recimo to je bila ena taka stvar, ko sem, samo to je bilo že davno, ne, pač recimo, pa mislim, Krišna je tako je pokazal po milosti, tako da sem, mi je v bistvu ta dvom še ojačal vero, ker je Krišna tako je odgovoril na dvom, brez da bi karkoli zahtev. Ne.
No, to je lepo, ne, ker si pravim, ne da se, včasih se dvom lahko pojavi, ne, ampak če smo mi iskreni, potem bomo pripravljeni sprejeti, ne, recimo tako, kot se ti je Krišna pokazal na ta način, ne, in bomo pripravljeni sprejeti. Ne. Ta neiskrenost pa se kaže v tem, da oseba ni pripravljena sprejeti, pa potem še naprej dvoji, pa še išče nekaj narobe, ne, in tako naprej. Tako da tu je razlika med našo iskreni, če smo iskreni, ne, ali pa če nismo iskreni. Tako da, če smo iskreni, se nam ni treba bati, zdaj, da bomo šli potem po celem tem pacu, ne, kot sem ga zdaj opisovala. Ampak torej, tvoje vprašanje je bilo glede izbire duhovnega učitelja. Ja, na en način je resnično, za mnoge med nami, ki smo začeli duhovno življenje res na začetku, ne, nismo imeli kaj dosti kreditov odprej, je res težko pravilno izbrati duhovnega učitelja, ne, in je dejansko pomembno, da malo beremo to literaturo, da beremo Šila Prabhupadove knjige najprej, preden se odločimo, ne, za duhovnega učitelja, da malo beremo Šila Prabhupadove knjige, in ko beremo Šila Prabhupadove knjige, lahko vidimo, on razlaga vse te stvari v knjigah, kaj je pomembno za duhovnega učitelja, ne. Kaj so tiste najpomembnejše lastnosti, ki jih duhovni učitelj mora imeti. On, Šila Prabhupada, je vedno, kadar so ga vprašali, ne, katere so lastnosti, ki jih mora imeti verodostojni duhovni učitelj, je vedno rekel te iste stvari, da mora biti zvest učenec svojega duhovnega učitelja, se pravi, more priti v parampara, ne more biti samo samo zvani, tako samo razsvetljeni.
Samooklicani,
ja. Ne more biti samooklicani, ampak more biti sam dober učenec svojega duhovnega učitelja, ki more biti v tem paramparaju. In kot drugo, mora dejansko si pridobiti znanje, brahmaništam. Mora imeti znanje in mora biti učvrščen v tem znanju, kar pomeni, da se to kaže tudi v njegovem obnašanju, v njegovih dejavnostih. In je dejansko vidno, da je odvojen posebej od denarja, posebej od nasprotnega spola. To sta dva, ena dva res kritična, ne, kriterija, ki kažejo na to, kdo je resnično brahmaništen, kdo pa ni. Kdo dejansko ima znanje in je učvrščen v znanju, kdo pa ni. In seveda, da je potem zmožen tudi, da ima dovolj realizacije, da je zmožen razpršiti dvome svojim učencem. To je ena zelo pomembna stvar. Recimo, ko mi iščemo duhovnega učitelja in recimo najdemo nekoga, ki je recimo nas inspirira, nam je všeč, moramo potem to preizkusiti, ali ta oseba lahko razprši moje dvome. In takšnemu duhovnemu učitelju mu na lep način, na ponižen način mu razkrijemo vse te dvome, ki jih imamo. In potem lahko vidimo, ali jih je on, ali jih lahko razprši in kako se v bistvu odzove in kako jaz, ali to mene inspirira. Ker potem imamo tudi to drugo stvar, da duhovni učitelj je lahko dejansko verodostojen, ampak mogoče ni moj duhovni učitelj, ni pravi za mene, ne? Ker je veliko verodostojnih duhovnih učiteljev, ne? Ampak enega bomo izbrali za svojega. In to je tista oseba, ki ne samo, da je verodostojen kot duhovni učitelj, ampak tudi v tem osebnem odnosu z nami lahko vidimo, da prvo, da lahko čutimo neko naklonjenost za njegove strani, neko skrb, da nam je resnično pripravljen pomagati, da nas je pripravljen voditi, nas je pripravljen dvignati, da si vzame čas za nas, da je pripravljen, ja, nam razpršiti dvome, če jih imamo. In potem tudi lahko vidimo, ali sem se jaz pripravljena sprejeti njegov zavetje oziroma predati tej osebi. To je stvar srca. V bistvu mi se lahko predamo, mi se dejansko lahko predamo samo nekomu, ki nam je naklonjen, ki skrbi za nas, za katerega čutimo, da skrbi za nas. Je stvar srca, ni samo intelektualna stvar, ne? Ampak ne sme biti pa sentimentalna, zopet, to je zopet druga napaka, ne? Ne sme biti sentimentalna. Sentimentalno je pa, kadar vidimo nekega karizmatičnega guruja in kako je čudovit, kako vse zna in kako je privlačen in potem, jasno, čisto nekako preplavljeni s tem in se na podlagi tega odločimo. To je tudi nepravilno, ne? Zaradi tega si moramo vzeti čas. Priporoča vse, da eno leto naj bi pač poslušali njegove lekcije, ga opazovali in vzpostavljali osebni odnos z njim. In dokler nismo v srcu resnično trdno prepričani, da to je oseba, ne samo, da je verodostojna, ampak je prava oseba za mene, ki me bo vodila ne skozi samo to življenje, ampak tudi po tem življenju, kamorkoli že grem, ki bo večno moj vodnik in kateri resnično se lahko predam tako, da lahko celo svoje življenje položim pred stopala te osebe, svoje srce. To je v bistvu kar je potrebno, če želimo doseči popolni uspeh v duhovnem življenju. Ne, a sem kaj, je kaj odgovarja? Tukajle v 11. spevu Šrimad Bhagavatama je tale lepi vers, ne, ki pravi, to je 11. spev, 3. poglavje, 22. vers. Accepting the bona fide spiritual master as one's life and soul and worshipable deity, the disciple should learn from him the process of pure devotional service. The Supreme Personality of Godhead Hari, the soul of all souls, is inclined to give himself to his pure devotees. Therefore, the disciple should learn from the spiritual master to serve the Lord without duplicity and in such a faithful and favorable way that the Supreme Lord, being satisfied with offer, will offer himself to the faithful disciple. Tako vidimo, ne, vse te, to povezavo, ne, med zaupanjem in med iskrenostjo in ne biti dvoličen. Duhovni učitelj nas tudi trenira, ne, da Krišno služimo na popolnoma iskren način. In kaj to v bistvu pomeni brez dvoličnosti služiti Krišno? To pomeni čisto dano služenje, brez katerega koli stranskega motiva. In to je tudi proces za marsikoga med nami. Dobro, mislim, da smo že malo šli preko časa. Se vam zahvaljujem za pozornost, potrpežljivost, za lepo vprašanja. Grand Rajima Bhagatam ki jai.